На момант спынення працы твітэр-аккаунта «Сабачка Понціфікс» у сувязі з пачаткам перыяду «Седаваканты» колькасць яго чытачоў перавысіла 3 мільёны чалавек. Паведамленні Бенедыкта XVI не былі выдалены, але змешчаны ў спецыяльны твітэр-архіў. Аналізуючы іх змест, спецыяліст у адносінах паміж сучаснымі СМІ і касцёлам, італьянскі святар, выкладчык і вядомы блогер ксёнц Антоніо Спадара адзначыў, што самымі частымі словамі, якія ўжываў папа, былі «Бог» і «заўсёды». Святар назваў Бенедыкта XVI тэолагам камунікацыі, які імкнуўся паказаць таксама і ўласным прыкладам, што сёння камунікацыя змянілася. Ад чыстай і простай перадачы паслання яна стала яго дзяленнем. Такім чынам, калі Евангелле павінна перадавацца, то яно не можа толькі абвяшчацца, і касцёл не можа быць толькі яго перадатчыкам, але ім неабходна дзяліцца, сказаў ён.